नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मोदी हमीचे जिते जागते उदाहरण म्हळ्यार सीएए, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. उत्तर प्रदेशांत जावपी लोकसभा वेंचणुकेच्या मुखावेल्या पावण्या खातीर मतदारांक आपल्या कडेन आकर्शीत करपाक वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे स्टार प्रचारक आपली पुराय शक्त वापरतात. सीएए हे मोदी की हमीचे एक ज्वलंत उदाहरण आसा आनी हे स्पष्ट आसा की भाजप सरकार जे कितें आवश्यक आश्वासनां दिता ती पुराय करता, अशें मोदी हांणी म्हळें. उत्तर प्रदेशांतल्या जौनपूर जिल्ह्यांत ते एका वेंचणूक सभेंत उलयताले. पयली विकास दिल्ली आनी मुंबय ह्या व्हड शारापुरतो मर्यादीत आशिल्लो, पूण आतां अयोध्या आनी काशी सारख्या धार्मीक थळांचेरूय खूब विकास जाला, अशें तांणी म्हळें. हाचे आदी प्रधानमंत्र्यांनी आजमगड जिल्ह्यांतल्या लालगंज वाठारांतूय एका भौशीक सभेंत उलोवप केले. समाजवादी पक्ष आनी काँग्रेस हे एकाच नाण्याचो दोन बाजू, अशें तांणी उलयतना म्हळें. दोगूय फट उलयतात आनी घराणेशाही आनी भ्रश्टाचारात गुंतल्यात, अशी काँग्रेसीचेर खर टिका करीत हे पक्षाचे आदले अध्यक्ष राम मंदिराचेर नकारात्मक टिप्पणी करतात, अशें मोदी हांणी म्हळें. मोदी दोन दीस भौशीक सभेंत उलोवप करतले. भदोही आनी प्रतापगडांत जाहीर मेळाव्या उपरांत ते राती लखनौच्या गव्हर्नर हाऊसांत रावतले आनी फाल्यां परत भौशीक बसका घेतले. सध्या चालू आशिल्ल्या लोकसभा वेंचणुकेच्या पयल्या चार टप्प्यांत 450 लाखापरस चड लोकांनी मतदान केलां. 2024 वर्साचे सार्वत्रीक वेंचणुकेच्या पयल्या चार टप्प्यांत वट्ट 66.95% मतदान जाल्ल्याची माहिती वेंचणूक आयोगान आयज दिल्या. चड प्रमाणात मतदान हो भारतीय मतदाराकडल्यान संवसाराक एक संदेश आसा, अशें मतदान मंडळान म्हळां. तशेंच उरिल्ल्या तीन टप्प्यांत मतदारांक व्हडा संख्येन मतदान करचें, अशें सांगलां. तशेंच उरिल्ल्या तीन टप्प्यांत मतदारांक म्हायती दिवप, प्रेरीत करप आनी सुविधा दिवपाचेर लक्ष केंद्रीत केलां, अशें मतदान मंडळान सांगलें. मतदान प्रसार मोहीम चड खर करपाच्या यत्नांत आयोगान नामनेच्या व्यक्तींक आनी भौशीक आनी खासगी संस्थांक जोडल्यात. गोडेमूत, काळीज, यकृत ह्या सारख्या दुयेंसांचेर उपचार करपाक वापरिल्ल्या 41 वखदां आनी 6 फॉर्म्युलेशनांचो दर सरकारान उणे केल्यात. गरजेच्या वखदांचो दर लोकांक परवडपी उरचो हे खातीर नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसींग ऑथॉरिटी एनपीपीएच्या बसकेंत हो निर्णय घेतला. वखदां कंपनीक वेगवेगळ्या वखदांचो दर उणो जाल्ल्याची माहिती रोखडीच विक्रेत्यांक आनी स्टॉकिस्टांक दिवपाची सुचोवणी केल्या. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या पक्षाच्यो खासदार स्वाती मालीवाल हांचेर मुखेलमंत्र्यांच्या निवासस्थानार जाल्ल्या कथीत हल्ल्याविशी दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या मौनाविशी भाजपान प्रस्न केला. नवी दिल्लीत प्रसारमाध्यमाकडेन संवाद साधतना पक्षाचे प्रवक्ते गौरव भाटिया हांणी आरोप केलो की केजरीवाल हांकां ह्या घडणुकेविशी कसलोच पश्चाताप ना, कारण ते आनी विरोधी आयएनडीआयए गटाचे फुडारी केन्नाच बायलांचो आदर करिनात. केजरीवाल हांच्या सुचोवणे वेल्यानूच तांच्या पीएन ही मारामारी केल्या आनी अरविंद केजरीवाल ज्या मनशाची चौकशी करपाक जाय आसली ताचेच वांगडा फिरता ही चिंतेची गजाल आसा, अशें तांणी आरोप केलो. स्वाती मालीवाल ही विरोधी पक्षाची फुडारी आसली तरी तांकां न्याय मेळचो म्हूण भाजपा झगडटा, अशें भाटिया उलयले. केजरीवाल हांणी हे विशीं जाप दिवची आनी जर तांकां एकूय शब्द उलोवपाक जायना तर तांणी राजिनामो दिवचो, अशेंय भाटिया हांणी म्हळें. भारताचो महान फुटबॉल खेळगडो सुनील छेत्री हांणी राष्ट्रीय पंगडान मोलादीक वावर करून आपल्या निवृत्तीची घोषणा केल्या. ह्या वर्सा 6 जूनाक कोलकात्यातल्या सॉल्ट लेक स्टेडियमार कुवेता आड जावपा आशिल्लो खेळ आपलो निमाणो खेळ आसतलो, अशें तांणी एका सोशल मिडिया पोस्टावरवी सांगला. येता ते फुडले 5 दीस केरळात पावस पडपाची शक्यताय आसा, असो हवामान खात्याचो अदमास आसा. राज्यातल्या 9 जिल्ह्यांखातीर आयज येल्लो अलर्ट जारी केला. नुस्तेमाऱ्यांनी दर्यांत वच्चे टाळचे आनी जतनाय घेवची अशी शिटकावणी दिल्या. आयपीएल क्रिकेट सर्तींत आयज सनरायझर्स हैदराबाद पंगडाचो खेळ गुजरात टायटन्सा आड जातलो. हो खेळ हैदराबादाच्या राजीव गांधी इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमार जातलो. खेळ सांजेच्या 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. विशेष न्यायालयान ईडीच्या कागाळीची दखल घेतले उपरांत अंमलबजावणी संचालनालय म्हळ्यार ईडी मनी लॉन्डरिंगच्या केशींत आरोपीक अटक करूंक शकनात, असो निकाल सर्वोच्च न्यायालयान दिला. गुन्यांवाची दखल घेतले उपरांत ईडी आनी ताचे अधिकारी प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रींग म्हळ्यार पीएमएलए कायद्याच्या कलम 19 अंतर्गत कागाळीत आरोपी म्हूण दाखयिल्ल्या व्यक्तीक अटक करपाक अधिकार वापरपाक सक्षम नात, अशें सर्वोच्च न्यायालयान म्हळां. न्यायमूर्ती अभय एस ओका आनी उज्वल भुयान हांच्या अध्यक्षतेखालच्या खंडपीठान सांगले की जर ईडीक आरोपीचो ताबो जाय तर तांकां विशेष न्यायालयात अर्ज करचो पडटलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.